Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk First Price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Hjertelig velkommen skal dere være til Gangsterpodden, den podcasten vi spiller inn hver eneste uke, og som handler om mafia, om kokain, imperier, om, nå fikk jeg nesten hjerteppe, men dere skjønner greia det. Alt mulig svineri og folk som dreper hverandre, og det surre der. Dere vet jo, det første gang du hører på, så ligger det vel også litt i titlen hva dette her
Ja, noen har skjønt allerede.
Det umulig å ikke skjønne hva det dreier seg om.
Altså, du vet, folk i kommentarfelt, det noe man lurer på, ikke til denne podcasten, men generelt. Det forskjellige typer folk i verden.
Men akkurat her så det nesten unødvendig å si hva det fordi det Gangsterpodden selvfølgelig, og jeg heter Henrik Fladseth, og du som vanlig...
Jim Fosheim.
Ja. The Greek, som du ville hette hvis du var gangster.
Jim the Greek.
Ja.
Ja. vi kan jo også legge til at vi nå sitter i studio sammen,
ja.
Og det virker som det finter deg litt ut, rett og slett.
Ja,
jeg var du var bedre over video.
Ja, men jeg var så vant til også at vi har spilt inn over video, ja. At jeg skulle plutselig begynne å koble til headsetet mitt.
Ja, for du spurte om videolink.
Videolink skulle jeg ha.
Mens vi satt i studio.
Ja.
Vi kan jo si det såpass at dagens episode jeg hadde ikke hørt om dette før. Det må jeg ærlig talt innrømme. Dette var ikke jeg klar over.
Ja, jeg hadde hørt om det, men okay. jeg kan ikke mye om det.
Nei, du kan ikke mye om det.
Men du hadde hørt, du visste at det eksisterer.
Nei, ikke, det vi skal prate om det hadde jeg ikke hørt om, og jeg føler meg ganske interessert i dette her.
Vi er jo vant til å tenke på mafian som, ja, ikke uslåelige, men ganske solide, også så inngrodde i samfunnet at det nesten umulig å få riv dem sånn skikkelig opp med røttene. Det kan vi i hvert fall si.
Det kan vi si.
Og spesielt i Italia må vi også legge til, da, som landet vi skal til i dag. Der er det ordentlig røttene, ordentlig dypt, skikkelig dypt.
Som tentakler?
Ja, jordas tentakler er jo røttene. Det jo deres røtter vet du, Jim.
Ja, det nettopp.
Jeg skjønner hva du prøver deg på, men...
jeg skulle bidra.
Du treffer ikke helt der. Det får være greit.
Ja, du var bedre enn meg på formidling.
Og som vi vet så jo mafian i det full fres borti der fortsatt.
Grusomt fres.
Ja, skikkelig fres i Italia. Til tross for at det har vært masse forsøk på å få tatt rotta på dem. Men det var en gang i tida hvor mafian ble ordentlig, ordentlig utfordret, Jim.
Ja, vi skal nemlig tilbake til 1920-tallet, og da var det en karakter ved navn Benito Mussolini, som styrte noe voldsomt her, og han var jo, som veldig mange har fått med seg, en fascist, og på dette tidspunktet tok han da rett og slett styringen i Italia.
Det en annen historie som man kan høre om i historiepodden.
Ja, helt riktig. Ellers kan du høre om helt andre ting i Fladseth, som navnet på en annen podcast som ikke har noe med noe av dette å gjøre.
Den skal vi ikke nevne her. Det har ikke noe med dette å gjøre.
Det ble nevnt.
Det hyggelig at du nevner den, ja.
Ja, det ble nevnt. Og der blitt mobbet i mange episoder.
Ja, det blir du.
Ja. Uansett så duket det frem en kamp mellom fascismen og den sicilianske mafian, nemlig... Cosa Nostra, som vi har pratet om mange ganger før. Mm. Så, her var det nå en kamp mellom Il Duce og Il Capo. Du fornøyd med den, eller?
Den synes jeg mega sterk.
Ja, den var sterk. Så, En kamp mellom Mussolini og mafian.
Ja, det helt rått. Vi har jo allerede dekket Cosa Nostras historie og opprinnelsen til den sicilianske mafian i en egen episode. Den kan dere høre hvis dere ikke har gjort det. Men i dag så det fascismen som står i fokus, og det er spennende. Altså,
spennende, ja.
Jeg synes det veldig spennende.
Ja.
Jeg
må dra en referanse her til populærkulturen, fordi at det noe som heter Peaky Blinders, som ligger på veldig mange streamingkanaler.
Sier du det?
Blant annet Netflix, og nå ser jeg det for andre gang, og siste sesongen der er jo at Peaky Blinders, spoiler alert, om at Peaky Blinders hater fascister. Så det er en krig, nok en krig, mellom gangstere og fascister.
Ja, og det som er også litt interessant er jo at man vet veldig mye, og man leser veldig mye om Hitler og Nazi-Tyskland, men folk flest, og jeg inkludert, kan ikke så mye om liksom fascisme og om Italia og Japan og på en måte fascismen som bredte seg ut andre steder i verden. Det mest den der Hitler. Hitler var en spennende figur, vet du. Det var blitt dratt på den, men altså, på samme måte så er Mussolinis hat mot mafian en av de mest underfortalte sidene av mafia-historien.
Ja, det er det.
Men det er en spektakulær og brutal fortelling som absolutt er gangsterpodden verdig.
Om det er, ja. For er det noen som kunne utfordre mafian når det gjelder maktbruk, flatt sett, så var det jo disse her gærne fascistene. Og før vi trekker inn mafian her, så la oss bare kort gi lytterne litt bakgrunn her for hvordan fascistene faktisk kom til makten.
Ja, i etterkant av Første verdenskrig, som da sluttet i 1918, det har vi fått med oss, så var det som flere steder stor misnøye og økonomiske nedgangstider i Italia, som også da var på feil side, kan vi si, under Første verdenskrig. Og dårlige tider, det gir grobunn for ekstreme løsninger, og kommunistiske partier fikk økende støtte. Dette er jo en historie vi kjenner. Og eliten begynte å frykte da en kommunistisk revolusjon. Så de søkte støtte fra de nasjonalistiske fascistene da, både ga dem rett og slett økonomisk støtte og sørget for at de skulle få høy oppslutning. Og denne gruppa ble ledet av Benito Mussolini, ex-militær. Det er ofte de diktatorene er det.
Om de er,
finnes det en ex-diktator? Eller en diktator som ikke er ex-militær?
Trump?
Nei, han var det.
Han var ikke diktator eller ex-militær. Han var folkevalgt.
Og som vi kjenner fra Nazi-Tyskland, og så hadde jo fascisten i Italia også en sånn paramilitær gruppe eller gren som da kaltes svartskjortene. Og disse folka, de reiste landet rundt og banka folk og truet, og de angrep kommunister og var generelt helt jævlige.
Vanskelige typer. Samtidig så malte Benito Mussolini bildet om at fascistene var et sivilisert og et ordentlig parti som skulle da gjenreise Italia så fort de da fikk makten. Så, i 1922 så arrangerte Mussolini og fascistene den såkalte Marsjen mot Roma, hvor tusenvis av fascistiske demonstranter og disse svartskjortene dine, Flatseth, marsjerte inn i Roma og krevde makten.
Det var ikke mine svartskjorter.
Nei, det kom litt feil ut, merket jeg. Men det var du som hadde pratet om det, men uansett. Italias konge på denne tiden, han lot seg overtale og erklærte Mussolini til statsminister. Resultatet var et, jeg må kunne si, et effektivt statskupp her, uten noen form for blodutgytelse for Mussolini og hans følgere.
Det er mange likhetstrekk, rett og slett, til den historien jeg kjenner til. Jeg har sett så mye Hitler-dokumentarer i meg at det er trist. Det er nesten sørgelig.
Ja, altså du og jeg har jo pratet om andre podcastkonsepter. Du ville stort sett i enhver setting du har anledning til å prate om Adolf Hitler, prate om Adolf Hitler.
Jeg vet ikke hvorfor det.
Han er jo gæren.
Ja, og så er det jo litt med at du har laget veldig mange dokumentarer om
mange.
Det også. Ja, det er jo så mye.
Grossalt.
Men uansett, Mussolini var jo en mann som, han hadde evnen til å få det som han vil da. Og vi vet jo også at fascistene gjennom disse voldelige angrepene på meningsmotstanderne sine, etter hvert har ryddet all politisk konkurranse av veien. Og det gikk så langt som å drepe dem som så mye som hintet til at fascismen ikke var bra. Og jeg vet ikke med deg, men jeg sitter med følelsen at Mussolini også kunne vært en meget sterk mafialeder.
Om man kunne, ja. Mm-hmm. Klart det. For det er paralleller her. Det er også interessant da at fascismen ble født ut av elitens behov for kontroll over de fattigere delene av samfunnet. For det gjelder for så vidt også sånn mafian opererer i dag. Og mange år før Mussolinis tid, altså på midten av 1800-tallet, så vokste det vi i dag refererer til som moderne mafia, nemlig frem som private styrker for baroner på Sicilia. De var rett og slett leiesoldater som da jaktet på fattige bønder og også røvere som da stjal fra de rike. Så den sicilianske mafians forhistorie var med andre ord ikke så ulik fascistene sin.
Nei, nevner igjen at vi snakket om dette før. Det var veldig spennende episode. Ja, ja. Det koster noe, vi skal tilbake til det.
Og så hvis noe av dette for dere som hører på alt føles som repetisjon, så er det viktig at hver enkelt episode av Gangsterpodden kan stå på egne ben, sånn at du får med deg det du trenger.
Ja, ja, da, ja. Da,
ja. Ja, da, ja, da, ja.
Altså, men flere, altså, nå var vi på 1800-tallet, ikke sant? Men på flere, altså veldig, veldig mange år senere, ikke veldig, veldig, men ikke mange veldig. År senere, ja. Altså vi snakker 1920-tallet, så ja. Var mafian blitt en velorganisert og sterk maktfaktor på Sicilia, og ettersom Sicilia er en øy, så var det vanskelig for de italienske myndighetene å ha full kontroll på hva som skjedde der. Husk at det er gamle dager vi snakker om.
Det er gamle dager.
Mafian var på en måte, det var som en stat i staten, og dette digget jo ikke Mussolini i det hele tatt. Han var jo opptatt av å fremstå som en sterk leder for et sterkt Italia, altså hele Italia.
Ja, Sicilia var en torn, kan jeg si det, torn i øyet til den stolte diktatoren. Og da han dro på et statsbesøk, da vi kom til 1924, så hadde han med seg militærfly, krigsskip og også ubåter, selvfølgelig har man det, for å da kunne vise akkurat hvor mye makt man da selvfølgelig har. Men under dette besøket på Sicilia, så skjedde noe som sies å ha utløst Mussolinis antatte da krig mot mafian.
Ja, det hele startet med at Mussolini kom til en by på Sicilia som var styrt av en borgermester som var mafia selvfølgelig. Og mens de gikk i paraden gjennom byen, så skal borgermesteren ha visket noe i øret til Mussolini der, og borgermesteren skal ha sagt følgende: du er her ved siden av meg, du er under min beskyttelse, hva skal du med alle disse politifolka?
Ja, det er tydelig det. Borgermesteren mente altså da at det var unødvendig for Mussolini å ha med sin egen politiskorte, for her var det mafian som styrte, og mafian, det var jo han. Altså, dette falt ikke god jord hos Mussolini, som da var fornærmet over å bli redusert til en gjest som trengte beskyttelse, for han var jo da lederen i landet.
Ja. Og da borgermesteren sa dette, så sa rett og slett Mussolini veldig klart og tydelig nei til borgermesterens beskyttelse. Og nå ble jo surna jo denne borgermesteren til også i dere, fordi han nå skal nå ha bedt innbyggerne igjen om å boykotte Mussolinis tale, så her var en maktkamp på gang. Og nå ble også Mussolini for jævlig forbannet, ikke sant?
Ja, jævlig
sint. Det var to sterke fronter her,
ja.
Som ønsket makt på hver sin front, og nå ble det veldig viktig for Mussolini å vise at han var sjefen, den store lederen over hele Italia, og at han skulle knuse all motstand, selv på Sicilia, koste hva det koste vil.
Si, signore. År etter, da vi kom til 1925, utpekte han da en ny prefekt på Sicilia. Dette var Cesare Mori, og han ble da selve generalen i krigen mot mafian. Og Mori, han hadde bakgrunn som politioffiser på nettopp Sicilia, og han hadde da også prøvd å bekjempe mafian uten å helle frem til dette. Så Mussolini, han ga da Mori beskjed om at han hadde alle fullmakter selvfølgelig, og statens absolutte støtte, som en diktator kan gi selvfølgelig, til å fjerne mafian og ta kontroll over hele Sicilia. For hvis loven sto i veien, så kunne han bare lage nye lover.
Ja, og Mori, han samlet en hær av politifolk og satte i gang med en helt spesiell operasjon. Mori var nemlig lei av at mafialedere alltid klarte å komme seg unna arrestasjoner. Så de klarte å sno seg unna hver gang, ikke sant? Han fikk det derfor ideen om å omringe og beleire hele byer for deretter å tvinge mafian frem fra hjemmestedene sine og overgi seg. Røyka dem ut da, for å dra en, ja, som han sier.
En...
Jeg røyker dem ut. Det er jo altså det beste du kan gjøre. Tenk at det har de holdt på med lenge. Det er fortsatt det er det beste til den dag i dag, det. Det er å røyke folk ut. Ja, men det er det beste. Det er ikke fornyet seg i det hele tatt.
Nei.
Røyk er røyk, og det er det verste folk vet.
Man kan sulte ut folk også. Det er ja, litt
men,
samme.
Jo, men det er
det er ikke dramatisk. Ikke hvorfor, det tar lengre tid.
Jeg skjønner ikke hvorfor folk gidder å sulte ut folk, ja, når man bare kan røyke dem ut. Det tar jo så lang tid, gitt.
1. januar 1926 så innledet Mori sin krig mot mafian med en operasjon som har gått inn i historiebøkene, flatt sett. For selv om mafian var et i hovedsak urbant fenomen på dette tidspunktet her, så var landsbyene på bygda viktige skjulesteder for mafialedere og andre medlemmer i mafian. Og en av disse landsbyene var Gangi, eller Djangi, som var en isolert landsby i fjellene utenfor Palermo. Så er da hovedstaden i Sicilia, som de fleste lytterne våre allerede vet.
Nei, det er ikke lett å huske det. Det var det vi har jo sagt et par ganger nå.
Jeg så det i øya dine at du visste dette her.
Ja, for det var fordi vi terpet veldig på det forrige. Ja,
det var det. Jo, vi har pratet om det i historien på nå. Men uansett, dette var et perfekt skjulested for mafiabosser.
Ja, og Mori bestemte seg da selvfølgelig for å innta Gangi. Og han instruerte hæren sin av politimenn til å da blokkere alle veiene ut av byen med store lastebiler. Så lastebilene utgjorde de blokadene, og deretter omringet de hele landsbyen, tungt bevepnet selvfølgelig. Armed to the teeth, teeth, som man sier så fint. Har vi en norsk variant av den? For den er en av de bedre.
Nei, også bare rustet opp til tennene.
Ja, men det, man sier ikke det heller, vet du.
Strapped to the teeth.
Ja, armed, eller strapped to the teeth.
Åh,
herlig. Så de var jo, ja, selvfølgelig kjempetungt bevegten ut. Alt var barrikadert. Det var, og i tillegg så kuttet jo politiet da byens telefon og telegraflinjer som de hadde på den tiden.
Rutinert.
Så mafian var her nå helt isolert. Det var januar også, ikke sant? Det snødde, det var kaldt, og mafian var låst inne.
Grusomme tider.
Ja, de hadde ingen steder å rømme.
Ja, det var veldig, veldig tungt dette her. Og denne beleiringen av Gangi pågikk i litt over en uke, mer eller mindre 10 dager. Og under beleiringen så sendte Cesare Mori politimenn inn i byen, og de gikk rett og slett fra hus til hus og dro mafiamedlemmene bare rett ut av sengene sine og kastet dem ut i gatene. Og det fortelles da at politiet til og med tok hyrene, altså dyra, til folk de mistenkte var med i mafian, og slakta disse kyra på torget.
Da mener du alvor. Bare, alle skal få, og tunnen skal få, og kua, bass, sparker, og jævla ku. Ikke kødd med oss. Henge katta, og alle skal få.
Men det jeg tenkte på her, jeg hadde ikke tenkt at mafian hadde kyr.
Og mafian hadde kyr, jo. Dette var mafia, dette var ute på landet nå.
Ja. Der, men man tenker jo ikke det.
Nei, men vi snakket jo om at det var et urban fenomen, men også at de kunne søke ly ut på landet. Og mange av de kom jo fra landet.
Ja.
Og så flyttet de inn til storbyene, fordi det er der penger er, ikke sant? Det er det samme som showbiz, som vi kjenner godt til.
Åh, om du kjenner til showbiz?
Jeg klarte at det er en jøgler eller to som har kommet fra bygda, men det er ikke lang tid før de trekker inn til storbyen, det er penger.
Om du hører om showbiz, hør podcasten Fladseth av Henrik Fladseth. Uansett da, dette her, det gjorde jo rett, det at de drepte og slakta kyra, de gjorde jo ikke at mafian kom springende ut av skjulestedene sine. For de hadde flere de ønsket å få tak i. Og når de ikke fikk disse ut av skjulestedene, så gikk Mori enda hardere til verks. Han tok dette nemlig personlig, han også. Og han endte da med å bortføre. Og dette her er en uskreven regel i italiensk-amerikansk mafia, også italiensk. Du går ikke etter kona og barna. Mori, han bortførte både koner og unger, og brukte disse gislene til ren utpressing.
Åh, det gjør det bare ikke, vet du.
Nei, du gjør det ikke. Du gjør det ikke.
Og Mori fikk også en mann til å gå rundt I byen, og så, som en, altså, så det ringenes herre foran Helms Deep der, liksom. Han fikk en mann, en av mennene sine, til å gå med en sånn stor tromme. Og ropte at mafian måtte overgi seg, da. Så det var sånn der prehistorisk opplegg utenfor der. Tromme og full på opplegg. Så mafiabossene hadde ingen flere steder å gå, de hadde ingen flere muligheter, så de måtte nå da bare rett og slett overgi seg til fascistene. Ja. Og beleiringen til Mori var en stor suksess.
Ja, for mafiabossene de ble avhørt I av fascistenes milits, altså svartskjortene, som var da på dette tidspunktet videnkjent for ekstremt grusomme, jævlige torturmetoder. Mm. Så fangene de fikk rett og slett av valget mellom å drikke fiskolje, som det tran pluss?
Ja, dette jo ikke, dette var ikke det verste torturmetodene. Det en av dem, bare så presisere det. Men altså, det en ting de gjorde, der de startet, der de la lista først, det var dette helt på starten av tortureringen.
Ja.
Men da fikk da folk valget da, om å enten drikke fiskeolje, eller å spise levende frosker. Så der startet det. Og så kan vi tenke oss at det dro seg til. Men selv der da, jeg var jo faktisk på P3-målen, som sånn gjesteprogram nede I dag, Og jeg, det ikke noe, man får ikke betalt for det, men det hyggelig å være innom.
Ja, ja.
Og så plutselig, før jeg vet ordet av det, så skal jeg ut og spise altså om ikke lov å brekke seg.
Okay.
Og da så må de jo lukte på, liksom skal spise kattemat og helvete ut på der.
Ja, men det...
Jeg hater det, om jeg brakk meg. Jeg brakk meg bare tanken på at jeg kanskje skulle brekke meg. Men så det ikke det, det faktisk, det kan brukes ganske effektivt I tortur. Cesare Mori, som etter hvert faktisk fikk tilnavnet Jernprefekten, fordi han var så knallhard mot mafian åpenbart. Han marsjerte inn I byen nå som en redningsmann med et ordentlig korps og vaiende faner og sikkert denne trommisten som han brukte tidligere. Og disse hadde Mori I ryggen, og de erklærte nå at byen var blitt frigjort fra mafian.
Ja.
Så de brukte måtte disse fascistiske høytidlige, liksom at de opphøyde alt til å bli så stort og storslått da. Og dette var jo også da en svært viktig seier for den fascistiske propagandaen I krigen mot mafian.
Mm.
Og for å da reise seg som stor makt og som en maktfaktor.
Ja.
Ikke bare I Italia, men etter hvert I hele verden.
Ja. I alt så ble rundt 130 mafialedere tatt til fange etter beleiringen av Gangi. I tillegg så ble pluss minus 300 medskyldige også arrestert her. Men dette her må vi legge til bare, det her var bare starten, for Mori og herren hans, de reiste videre til flere landsbyer, blant andre Bisacquino, Contessa Entellina og Corleone, som hvis man ikke drar en referanse på den siste der, så har man et jævla problem når du hører på gangsterpodden.
Mm.
Kolone Flatseth, nå må jeg spørre deg, hvilken film tenker du på?
Ja, det jo Gudfaren selvfølgelig.
Bra, bra,
hvorfor må jeg svare på det?
Nei, men det hadde blitt litt problematisk å sitte her hvis du ikke hadde kunnet svare på det. Og her, I disse tre byene, så brukte Mori nøyaktig samme strategi for å ta mafiabossene til fange.
Ja, ytterligere 150 mafialedere ble arrestert, og de ble satt på tiltalebenken, inkludert den såkalte Boss of Bosses I den sicilianske mafian. Vi har vært innom Boss of Bosses før, fordi det ble brukt da.
Ja, det, ja.
Som det var velbrukt når du var Boss of Bosses.
Det var ikke brukt lite.
Nei, og denne Boss of Bosses, det var da I den sicilianske mafian, og vi snakker om
Don Vito Faccio Ferro.
Yes, og vi har jo da, som dere sikkert husker, laget en hel episode. Var det forrige episode vi slapp da?
Jeg mener det.
Ja, en hel episode om da denne Don Vito Cassio Ferro, som dere må sjekke ut, en ordentlig råtass. Og han var jo da selve begrepet, ikke sant, på glamorøs mafia.
Oh.
Og han slapp unna politiet gang på gang på gang, inntil da Cesare Mori gikk til angrep.
Ja. Og I alt ble, hør på det her, 11 000 mennesker arrestert i løpet av noen, kun noen få år, altså, som da skapte haugevis av papirarbeid og krevde rask lov og dom. Og mafiafolk de ble stilt for retten, og de ble dømt i rene show trials i gåstein. Som da var skapt for at mafian skulle ydmykes, og de skulle irettesettes. Men det var ikke sånn at hver enkel person fikk sin egen rettsak, men i stedet så ble det mange av dem dømt i hopetall.
Ja. Ja. Så som vi nevnte i starten, som dere har skjønt, så var det jo på en måte mafia mot mafia her.
Mm.
Det var jo på, altså, det var ikke et fredfullt demokrati med rettsstat og alt dette her.
Nei.
Og de som på en måte hverken var fan av mafian eller fascismen, de må jo ha hatt et helvete. Her var det to, det var ikke lett å leve der for en enkel sosialdemokrat by heart. Mori, han var egentlig ikke så opptatt han av å finne ut om alle han arrestert var skyldige. Det var ikke så nøye. Alle som kunne mistenkes for å ha noe med mafian å gjøre, de ble arrestert og kastet rett i buret, rett i fengsel. Og dette gikk jo utover bønder, politikere og mange, mange folk i det sicilianske samfunnet.
Ja. I 1926 arrangerte fascistene en, man kan kalle det storslott, seremoni. Ja,
selvfølgelig var det det.
Ja, i Palermo, der over 1200 landeiere ble tvunget til å sverge en troskapsed til nettopp fascismen, akkompagnert av fascistiske hymner og etterfulgt av en katolsk messe.
Ja.
Mori mente med andre ord alvor, dette her høres jo nesten konspiratorisk ut. Det høres ikke ut som det er ekte engang.
Men hvis Hitler var inspirert av romerne og det sterke romerriket, så var jo også da Mussolini det. De mente jo at, de trodde jo på denne storheten da. Og det skulle på en måte, en sånn der verdensherredømme nærmest, så at man har disse storslåtte pompøse seremoniene, det overrasker meg ikke i det hele tatt. I 1929, vi skriver 1929, så kunne Mussolini, eller Mussolini og Mori egentlig slå seg på brystkassene og erklære mafian for overvunnet. Mussolini gratulerte Mori med den store seieren, og han var ordentlig fornøyd, og Mori hadde vist folk at staten var minst like mektig, får vi si, og brutal som mafian.
Mm.
Men selv om kriminaliteten på Sicilia stupte etter Moris aksjoner, så ble den ikke totalt utryddet. Den ble bare ikke skrevet om da, i den statsstyrte pressen.
Ja, men det skal da sies at Moris krig mot mafian på mange måter fungerte da, man kunne si det, for på kun 5 år så var statistikken blitt en helt annen. Drapstallene falt fra 224 mord i året til kun 35. Og antall ran gikk ned fra 312 til 14 i året, og det her er da kun i Palermo vi prater om nå.
Ja, og det er nok mye sannhet i det, men vi må huske at hvor kommer statistikken fra, ikke sant?
Nettopp.
Ja da, så vi skal ikke ta det for god fisk nødvendigvis, men jeg vil jo tro at det skjedde noe, men det var jo ikke få drap under fascismen heller, så hva skal vi tro? Jeg mener, vi hører jo her at fascistene er jo minst like brutale som mafian, og de har også, de bryter en del sånne kodekser som mafian har, og, så jeg er nærmere ikke sikker, jeg.
Nei.
Og de rike landeierne, de kunne nå også øke skatten og tyne enda mer penger ut av sine undersåtter. Fascistene nedkjempet kanskje mafian, i hvert fall i stor grad, men de løste ikke det grunnleggende problemet. Det var jo nettopp dette urettferdige føydalsystemet som hadde skapt mafian mange år tidligere, som vi har vært innom litt i stad og i en tidligere episode.
Ja, og da skjønner vi jo nå kjapt her at dette var en periode hvor mafian nærmest lå med brukket rygg, spesielt på Sicilia. Men Mori, han hadde ikke klart å ta alle mafiabossene. For mange flyktet nemlig over Atlanteren til USA, som da faktisk litt av det jeg har lurt på lenge, hvorfor så mange av de antatt viktigste bossene I Italia flykta over til USA, og her jo en av grunnene faktisk.
Ja.
Så veldig interessant dette her. Så de flykta da over til USA, hvor de både da opprettet disse nye organisasjonene, og hvor de tok med seg mye av de samme tradisjonene, og gikk inn I den allerede eksisterende mafian som var der da.
Mm.
Og en av dem som flyktet til USA, det var Carlo Gambino. Dette et navn alle kjenner igjen selvfølgelig, for han ble jo senere boss for familien med samme navn, altså Gambino-familien, som da var en av disse fem familiene som bare hersket og styrte New York med jernhånd.
Ja, så ikke sant? Et sted kom det fra, en annen flyktning som kom til USA, det var Joseph Bonanno.
Åh.
Også kjent som Joe Bananas, og han tok som kjent over som leder for det som var Maranzano-familien. Dette har vi vært innom, ikke sant? Alt dette, det mye frem og tilbake, og de skiftet litt navn, altså, og det var litt greier.
Bonanno og Gambino, det to sentrale skikkelser, altså.
Absolutt, absolutt. Ja. Og Joseph Bonanno tok over denne Maranzano-familien I 1931, og døpte den da selvfølgelig over til, til Bonanno-familien. Og dette også en del av da, The Five Families, som ble en del av den mektigste Altså den enormt mektige syndikatet, det der nettverket av familier da.
Du skiller et viktig nettverk. Fascistene de dyttet med andre ord mafian rett og slett ut av sitt eget land. Og med det så det ikke helt ulikt det som skjedde når det kom en del kubanere til Miami, som man skiller da I Scarface. Her bare sendte du masse problemer over til nettopp USA. Og der bygget de opp disse vanvittige krimsyndikatene, som vi må få lov til å kalle det der, og gjorde mafian til det mektigste det har vært I amerikansk historie.
Absolutt, og vi skal heller ikke glemme, og dette jo avanserte greier, men den svarte økonomien jo en del av den hvite økonomien. Det henger jo sammen, gjør ikke det, Jim?
Jo, så, det gjør det.
Det jo
vi har jo sett mange store internasjonale banker bli tatt for å hvitvaske for, spesielt I disse dager, meksikanske karteller.
Mm. Og dette jo såpass inngrodd, ikke sant? Så dette her jo så, man tenker jo ikke på det som mafia nesten lenger. Tilbake, hvis vi skal ta snuta tilbake til Italia da, så lå jo der mafia nede for telling, men så kom jo 2. verdenskrig. I 1943 så invaderte allierte styrker Sicilia, og brukte øya som base for angrep nordover på det italienske fastlandet. Og 2 år senere så var krigen avgjort, og Mussolinis fascistiske regime var historie. Og uten fascistene til å holde mafia nede, så vokste mafian frem igjen, kanskje enda sterkere enn før.
Ja. Og det ikke dette litt historie, Flatseth? Altså, man prøver å fjerne sentrale skikkelser, og så bare eksploderer det på anabolesteroider, det samme problemet igjen, like etterpå.
Ja, jeg tror sjeldent vi har hatt en episode som så på en måte lærerik, og forklarende, som på en måte forklarer veldig mange strukturer og greier I verden vi lever I. Da.
Knallbra. Som andre ord, det vi beskriver her jo da klassisk forstand at en gruppering utnytter et vakuum I dette tilfellet, så var det da mafian som utnyttet dette maktvakuumet som oppstod I kjølvannet av fascistregimets fall her. Så flere av lederne I mafian, de skal rett og slett ha løyet om deres koblinger til kriminalitet, rett og slett da, og få tildelt viktige posisjoner av makt av de allierte, av alle mannene. Og mafian tok nå over Sicilia igjen, og har siden denne tiden, altså siden 2. verdenskrig, vært en dominerende kraft helt frem til, mens vi sitter I studio her I 2021.
Ja. Hvis dere ønsker å lese det litt opp, så det utrolig mye som skjer nede I Italia, med rettssaker og det ene som rulles opp nå, og det har de gjort I flere år, og det når ikke så mye mainstream media I Norge.
Nei.
Men det veldig mye spennende som skjer der, og det et helt annet samfunn enn vi vant til her I Norge.
Det noe annet enn det vi vant til, ja.
Ja.
Og hvis dere ønsker å høre mer om den sicilianske mafian, og hvordan dette her utviklet seg etter 2. verdenskrig, så anbefaler vi jo at dere sjekker ut episoden I Gangsterpodden om Cosa Nostras historie.
Og det skal jo også bli mer I dette landskapet her.
Å, ja.
Det mye vi skal mer innom, ikke sant?
Meget.
Som jeg pleier å si, vi har jo et hav å ta av. Fordi gangstere har levd, det har vært utrolig mange jævler opp igjennom som har drept med svineri og drept og herja og tatt makt og holdt på. Og det er bra for oss
ja, for i gangsterpodden,
ja. Redaksjonen.
Ja, og for dere som hører på.
Det var det vi hadde i dag.
Egentlig ikke.
Kampen mellom Mussolini, Mori og mafian, den historien ferdig. Og vi må jo konkludere med at her var det mafian som gikk av med seieren.
Ja, var det det?
Ja, i hvert fall enn så lenge. Så nå rulles det opp saker der nede. Men ja. I kjølvannet av på en måte andre verdenskrig og sånn, så var det jo helt klart Mussolini som falt, og mafian som reiste seg igjen.
Ja.
Så der tok de det lengste strået. Skal du kvarulere på det, Jim?
Nei, jeg skal ikke kvarulere. Jeg skjønner poenget ditt.
Har vi en låt? Har vi
en
låt?
Ja. Denne ukas låt er en låt hvertfall jeg ble kjent med, og en artist jeg ble kjent med gjennom en av favorittseriene mine, nemlig Gomorra, som ligger på HBO, noe av det aller, aller beste som har laget uavhengig av sjanger. Artisten er åpenbart en, jeg vil jo si, populær artist i Italia, selv om han ikke har mer enn 100 000 streams. Så heter han Raffaello. Og sangen er Torna me affapace. Den legger jeg til Gangsterpodden sin spilleliste på Spotify. Og der er det bare å begynne å følge oss, så får du alle sangene faktisk før episodene, for sånn som jeg gjør det, at jeg bare drar rett over, så jeg ikke glemmer det. Og med det, flott sett, så er vi ved veis ende i en av mine topp 10 favorittepisoder av Gangsterpodden så langt.
Så vi høres jo igjen neste uke, vi, med mindre du har dritet deg ut og blitt beleiret inne i huset ditt og dødd av røykforgifting fordi du ikke klarte å komme ut når du skulle løpe ut og når du ble røyka ut der.
Keep it gang, eller hold det gangster. Ha det bra.
Ha det fint.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.